Türkmenistanyň taryhynyň Aşgabat iň uzak wagtlap dile düşen hem aýdym sada giren belli şäher boldy. Ol soň günlerde ýene jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekýär. Medeniýetiň sanyny biz şäher taryhyna hem onuň arhitektura meselelerine bagyşlaýar. Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň ýazmagyna görä, Gadymy Aşgabat owasynyň ornuna hem Aşgabat galasynyň ýanyna bu ýerleri basyp alan Rus goşunlary tarapyndan 1881-nji ýylda täze şäheriň düýü tutulýar. 1882-nji ýylda hem ol Aşgabat şäher hökmünü resmi dokumentlere girýär. Şol döwürden şäheriň ýylaty köpülüp tiz ösüp başlaýar. Bu şäher 1924-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň paýtagty bolýar. Şäheriň taryhy barada gadymy Aşgabat owasynyň tapylan arheologik maglumatlardan çen tutulup, onun ağzından 2000 yıl yaşının bağırdığını, tarih ilimlerinin doktori Sergey Yağacanov hem tarihçi alim Marat Durdiyev yürütü belläpdiler. Şoňa görä 1982-nji ýylda Aşgabatyň 100 ýyllygy bellenenini, onuň ýerazylyk bildirenler bu senäniň şäheriň tarihini peseltmekdigini aýdanlar bolupdy. Şäheriň tarihini görkezýän barp Musoy imperiýasy döwründen galan gorko depesi Aşgabatyň merkezini notýardy. Bu ýerde 90-njy ýyllaryň başlaryna belli arheolog Yegen Atagarryw gazyw agtaryş işlerini geçirdi. Bu şäherde Rus kolonial goşununyň gurun berkitmeleri, Sowetler döwrüne gurulan ýadygärlikler hem arhitektura gymmatlygy bolan jaýlar şäheriň taryhyny görkezýärdi. Ýöne şäher bir näçe gedek tebigi betbagçylygy sezewar boldy. Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň ýazmagyna görä, bu şäher 1893-nji, 1895-nji, 1929-njy, 1948-nji hem 1968-nji ýyllarda dürli derejedäki ýer ýyranmalara duçar bolupdy. Olaryň arasynda 1948-nji ýylyň oktýabrındaky ýer titreme has aýylgynç bolup, ol köp wyrançlygy hem agyr adam pitalaryna getirdi. Aşgabatyň bir näçe gedek ütgödülip gurulanlygy barada häzir Münhen şäherinde ýaşaýan hem işleýän belli türkmen hudoşnygy Mummuk Kulyew şeýle diýär.
Aşgabatda ýatlygyk ýer titremin sebäbinden saklanylan köne arhitekturalar ýok, hemmesi ýer bilen ýygan edilen. Onuň üçin taýda köne arhitektura bilen baglanyşmak diýilen bir pikirmen gönümünü tutulmak da. Sebäbi Aşgabatda bir iki tane, üç tane binadan başga o da köne Orus padşahynyň döwrüne salynan binalar, ýa-ni Unzalovady. Onuň köne Lenin bagyny şu wagt men bäri gaýtmak hem Türkmenistanyň taryh muzeýinde şol. Şol ikisinden başga men ýadyma düşen zat ýok Aşgabatda köne arhitekturalar hakynda. Ýer döwründe Sowet döwründe hiç bir türkmen halkına mahsus olan arhitektur binalar yoktu. Yani şu mikrorayonun hemmet birbirini mengeş demir betonlarının edilen yaşayış öyler birbirlerini mengeş hem şeyli. 40 gün değerli arhitektur binalar vardı. Ne men aynen men bir arhitektur yollaşımdan ýer döwründe durdu Yakubov diye bir gowy talantly zehinli arhitektor şo manşan gurrunlar reýetde Sowet döwrüne ruhsat berildi näme türkmen diline türkmen sanyň köne arhitekturlaryndan ilham alyp şunu ýalyr binalar gorsandym diýdi höwes edýärdi şo wagtlar türkmen sanyň köne binalary musulman dini bilen baglanyşyp edilen binalar emma Sultan Ganjar bilen deňeşiljek hiç bir bina yok. Bütün dünyada olur yeketek arhitektura sumotu pasar edilip bolacaktı. Gümmezler mi, medreseler mi, kakadaki medreseler, belikür yurtun, belikür milletlerin arhitekturası menleşti.
Sonku irançılıklar Niyazov yurdu prezident olun son aşlanını. Uvol bilen Gaygısız Atabayev, Niderway Aytak fiyali görnüklü dövlüt yollaşılarının yadigarlıkları, kadimi Gorko depesi, ençime tarihi jaylar yıkılıp ayrılı hem yok edildi. Onun ornunu Niyazov'un şahsiyetini değişli dürlü yadigarlıklar gurullu. Yurdun yadırkı prezidenti Berdimuhammedow döwrünü ol yadigarlıkların en şemesi sökülüp başka yerlere göçürlü bu iş yine devam ediyar. Yöne şehir, onu da paytaht, müngör çımsanın hüvürt göz sayılıyar. Öz şehir varı da hedir daşarı yurtlarda bilimini devam ettiriyen yaş yigit adat şeyle deydi.
Менің пікірімше ақшалардың өңкі дұрқын кем ақын болса, белі бір ерлердің олмағына сақтан болды. Мысал үшін, бақы от бар, ядым, ақшалардың пимпілі олын бір нәтше ерлеріміз барды. Бұлың кем мәселе, өңкі президентің дөріна белі бір ерлерді, мысал үшін, бақы от қалдырлар болса, бұл президентің келмей, өнен бақы олдың көшірілмей, өлшірілмей, болмау, болмау, ядым, ақшалардың бір пимпілі ол қалын үш айы. Dünyada hem de kişi değil, misal için bir başarı sayısır, her ikinci adımın biri sonraya hakikatenin üç ayağının sinnatı prezident altından hakikatenin bir nüfundan aynen devamıdır. Bu aşağıların simbolüdür. Prezidentin alıp onu geçiyorum diye şehirden adımlardan başarı olmalı. On kultunun yok edilip, öz kultunun sınıfı sürülmeli. Diğer rahatlar, benim fikrimce net de bu der, sebebi. Tarihe mahkosat, misal için Bizans İmperiyası'na bakmalıp, Osmanlı İmperiyası'yla Bizans İmperiyası'nın Kürt yadigarlıkları elbette asimilasyon bulmağın neticesinden İslamlaştırılan, Türkleştirilen, Osmanlı İmperiyası'na layıklaştırılan bir neyse yerlerde istedildi. Ayasofya değil yani bu yadigarlık var. Başta Osmanlı'nın gelmeyiyle bu yadigarlığı neticede çekiyorlar ve sonra bu fikirle beğenip Ayasofya'nın önkü dokuma kaldırmak ve neticeye gelmiş. Edip şimdi insan olmasa geliyorsa. Şehirin ön kudur kullan ön olmanı ağzı çıkırlarsa kaldırmalı. Şehirin ön olmanı ön kuvvası olmalı. Gece koyanın ön akşavası yok. Akşavadın ruhu yok. Bir an dinam yan akşavadın dur konutlarının. Eğer de başka tiyada bir akşavad duracak olsalar hem akşavadın simbolu olanlar sonra dinam derlerini sektirecek. Ön olmanına.
Şahir Garasitli Aşkavat Aşkavat Can Aşkavat Vatanım Şühradım Şan Aşkavat deyipdi. Eysem hazırki yaşayıcılar näme diýer? Asıl käri fizik Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Çüller Institutuna köp ýyllap işläp häzir dyýanjalyşda ýören Ýaýlym Begow biziň habarçymyz bilen söhbetdeşlikde şeýle diýdi.
Men Aşgabatda 1954-nji ýylyň 16-njy ýyldan bäri ýaşaýar. O wagt Aşgabatyň umumy çäkleri gaty ullaldy. Şu wagt görüňdi Aşgabatda bir gödeýilýän gowy aýlanyň biri Türkmenistanyň kompartiýasynyň jaýy owdan guruluşyny paýdalanyp durýardy. Onuň wagdaryň jaýy şu Lenin köçedilýän prospektiň ugrunda bir näçe möhendis arhitekturdan gurulan jaýlary bardy. Bir üç etajlı cay vardı. Soyurda birinci etajda kitap magazini vardı. Bu yeni kitapları galen nimelerin yaşayın caydı. Ondan üniversitenin yanına yine bu yeniden kurun cayları vardı. Yani oğlum katı dersinden kurundu arkitektur taraftan tehdindi. Novaya köşesinden bir ya da Andere köşesinden temdi. Bilem yanki kevob oldu. Yilyan prospektte şu iki arasında oğudun cayları vardı. Sonra 60-njy ýyllardan başlap Aşgabatyň çäbi ulanyp başlady, guruluşy güýçli diýip bilmek alyp barýardy. Ana şu ýerde bir näçe mikroýonlar salyny hem ýaýlap gitdi. Näde şäheri näde iň owadan şäheri bolmaly, şäheri gurulmaly, näçe çykyşlaryny beýan edip şäheri täzim gurup başlandy. Şäher gurup başlanyna Beynandığım tarih ehliyetli ve yadigarlıklı yerleri kâver yerde buranın ağaçlarını yıkıp yumurup kurdular. Yani şunu taklat taşından ya da başka yerden vurmaya aşkavattı yer köp giyin bir yerler vardı ya da başka tüyüklü bir çıkarlı görülen malı bu vardı. İskenlik şehirde tarihi yadigarga münasip cayları koyulsa on bütün gelecek güneşi için hem tarihin gönlünü getirmeye ören eyler olur. Şevadın şol dövürdeki tarihi yüzü yok. Şu 400 yıl keyfim nasıl gangut solum var kurnaya.
Hürmetli dinleyiciler, siz Aşgabat şehir varıdaki gepleşimizi dinlediniz.